Blaðsíða 46 Hættu þessu, láttu mig fá símann. Komdu meðan, grenjaði Dóri litli. Hann var orðinn bálreiður. Hann reyndi að ná símanum en Guðrún vék sér fimlega undan. Bíddu, hló hún. Ég ætla að hringja. Hringja hvert? Að láta ná í þig, maður. Láta sauma þig saman.